Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Taliban harakati IShID terrorchilik guruhi jangarlarini emas, balki sobiq afg'on armiyasi harbiy xizmatchilarini hibsga olmoqda. Bu haqda Afg'onistonning sobiq vitse-prezidenti Amrulla Solih ma'lum qildi. Tolibonning Xorasondagi islomiy davlatning yuzlab jangarlari hibsda ekanligi haqidagi bayonoti haqiqatga to'g'ri kelmaydi, degan siyosatchi. Uning so'zlariga ko'ra, qo'lga olinganlar orasida Afg'oniston milliy mudofa va xavfsizlik kuchlari harbiy xizmatchilari, huquq faollari va Tolibon harakatidan rozi bo'lmagan afg'onlar bor. Sobiq vitse-prezidentning ta'kidlashicha, Tolibon shu paytgacha jurnalistlar va huquq himoyachilarining qamoqxonalarga borishiga ruxsat bermagan. Ma'lumot o'rnida, joriy yilning 10-noyabr kuni Afg'onistonning Ariana News telekanali Tolibon vakili Halil Hamrah bayonotiga tayanib, Tolibon xavfsizlik xizmati xodimlari so'nggi 3 oy ichida kamida 600 nafar IShID jangarisini hibsga olgani, shuningdek, guruhning 33 asosiy tarafdorini yo'q qilgani haqida xabar bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.